Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Αντιπρόεδρε, πριν μπούμε στα θέματα του προγράμματος που όπως αυτό θα παρουσιαστεί από όλους σας προεκλογικά, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την εικόνα που δίνει η Βουλή αυτές τις μέρες, αλλά και κυρίως για κάποια πράγματα που μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, που αφορούν μετά τάξεις, διορισμοί τις τελευταίες δύο μέρες, που δεν είναι φαινόμενα που θα έπρεπε να έχουν επαναληφθεί όταν έχουν καταδικαστεί πολλάκις και από το χώρο της αριστεράς όλα τα χρόνια.
Κύριε Δελατόλα, δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα που θα μπορούσε κανείς να δει και να αποφύγει. Φυσικά πάντα γίνεται και λάθη, αλλά η εικόνα η μεγάλη που έχω εγώ και βλέποντας και από το δικό μου υπουργείο, εδώ πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια να εμφανιστεί μια εικόνα ότι τα πάντα, ό,τι και αν γίνεται σήμερα, είναι ρουσφέτη, είναι προεκλογικό ρουσφέτη, με δύο στόχους. Πάλι να μην συζητήσουμε για προγράμματα συγκεκριμένα. Και δεύτερον, πρέπει να επισημάνω και μια δυσλειτουργία, μια άλλη συνέπεια, η προσπάθεια δυσλειτουργίας στη διοίκηση. Διότι όταν ένας υπάλληλος βλέπει αυτό το κλίμα να δηλώνονται αρχηγοί κομμάτων ότι εμείς δεν πάμε στη Βουλή, η κυβέρνηση τέλειωσε και τελειώσαμε, καταλαβαίνετε ότι του δημιουργείται μια παρόρμηση, αν δεν είναι προσεκτικός, να κάνει και αυτό το ίδιο. Και θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει συνταγματική ευθύνη για όσους υπηρετούμε αυτόν τον τόπο από οποιασδήποτε θέσεις, να υπηρετούμε το καθήκον μας. Εγώ λοιπόν, αυτή είναι η εξήγησή μου. Δεν θα συγχωρέσω αν υπάρχουν, όπως είπα, επιμέρους στοιχεία. Αλλά αν κρίνω από εδώ, εγώ έχω στο γραφείο μου για να υπογράψω ή να μην υπογράψω την παράταση του αναπτυξιακού νόμου. Όλα τα επιμελητήρια της χώρας μου το ζητούν να το κάνω. Έχω στο γραφείο μου να υπογράψω ή να μην υπογράψω το να υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν χρέη προς αγρότες για τη βιομηχανία ζάχαρης κλπ.
Το διαγωνισμό για τον καζίνο, νομίζω και αυτό είναι.
Αυτό δεν είναι σε μένα. Λέει, έχω να υπογράψω και αυτό λεπτό θέμα. Το συζητούσαμε χθες. Την επέκταση όχι των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας που λήγει 30 του μήνα και από ό,τι μου λένε οι ίδιοι δήμαρχοι πρέπει να παραταθεί έστω 3-4 μήνες για να προλάβουν και οι νέοι δήμαρχοι να αναλάβουν. Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορεί να μην λειτουργεί. Ό,τι λοιπόν αφορά. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω αυτό, ό,τι αφορά λειτουργίες του κράτους, της διοίκησης, των Υπουργείων κλπ. Ή ό,τι αφορά εισήγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου, εγώ θα υπογράφω μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα είμαι εδώ. Και οι υπογραφές μου όλες σαν στην κρίση των οργάνων, της πολιτείας, του ελληνικού λαού κλπ.
Κύριε Υπουργέ.
Βεβαίως υπάρχουν και πράγματα για να προλάβω που τα πάγω εγώ ίδιος.
Κύριε.
Να διορίσω στον ΟΣΑ τον αναπληρωτή πρέσβη, βεβαίως θα το κρατήσω, δεν είναι μια πολιτική απόφαση, δεν είναι μια προκήρυξη.
Σωστά.
Να πω ότι έγινε προκήρυξη, έγιναν συνεντεύξεις, βγήκε η απόφαση. Αν ήταν αυτό, και πάλι θα το υλοποιούσα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, έρχομαι εγώ στο πολιτικό θέμα της ημέρας. Με αφορμή την έκθεση της Κομισιόν για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, σήμερα αρκετές εφημερίδες που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση, η Καθημερινή για παράδειγμα, τα Νέα, ο Φιλελεύθερος, μιλούν για καμένη γη. Λένε ότι η κυβέρνηση ναρκοθετεί το έδαφος της οικονομίας ώστε να αφήσει την επόμενη ημέρα υποχρεώσεις και μαύρες τρύπες στη διάδοχη κατάσταση. Θέλω το σχόλιο σας, την απάντησή σας.
Προτείνω να, βεβαίως είναι μια περίοδος, υπάρχουν και υπερβολές, υπερβολικές υπερβολές θα έλεγα. Τώρα, στο συγκεκριμένη έκθεση εγώ προτείνω να μελετηθεί η έκθεση πλήρως. Διότι είναι έκθεση ενός φορέα, ο οποίος μας ενδιαφέρει, είναι η Κομισιόν. Εμείς αξιολογούμε την έκθεση ότι είναι αναμενόμενη. Δηλαδή, οπωσδήποτε οι εκθέσεις αυτές πρέπει να κάνουν επισημάνσεις, πρόσεχε τα βήματά σου, αυτό είναι αναμενόμενο. Η συγκεκριμένη έκθεση ξέρουμε ότι υπήρξαν διαβήματα να είναι διαφορετική, τελικά είναι αυτή που έχουμε. Και η έκθεση αυτή έχει πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη μου λέτε καμένη γη. Η έκθεση λέει ότι για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος έχει.
Δεν το λέω εγώ, το λένε οι εφημερίδες.
Ναι. Ακριβώς. Η έκθεση λοιπόν λέει ότι ως κεντρική διοίκηση έχουμε 24 δισεκατομμύρια απόθεμα και ως γενική κυβέρνηση 34 δισεκατομμύρια απόθεμα. Για πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς θα το πιστεύω το γνωρίζετε αυτό. Εγώ τόσα χρόνια στην πολιτική, για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος έχει γεμάτα ταμεία για να αμυνθεί ακριβώς έναντι εξωτερικών κινδύνων. Δεύτερο, για τα μέτρα. Τα μέτρα, η έκθεση λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέγανε για προεκλογικά μέτρα. Η 13η σύνταξη με το τρόπο που δόθηκε θεωρείται μόνιμο μέτρο και αναφέρεται αυτό ρητά στην έκθεση. Και σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτρα, έχουμε μία ταύτιση εκτιμήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών πλην ενός μέτρου.
Τη θεωρεί μόνιμο μέτρο ή έχει
ναι, τη θεωρεί μόνιμο μέτρο. Μπορώ να σου πω και τη σελίδα, δεν το έχω προχειρό τώρα. Άλλωστε αυτό ήταν, όπως και το αφορολόγητο. Εμείς το είχαμε εγγράψει στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο στέλνει το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί μέσα αναφέρεται το αφορολόγητο ως ισχύον, όχι ως όταν καταληφθεί. Άρα, στα είναι αναμενόμενα, ένα σημείο που υπάρχει διαφωνία, το ξέρουμε, αν θέλετε μπορώ να σου το πω, υπήρχε και υπάρχει διαφορετική εκτίμηση ως προς τα αποτελέσματα των 120 δόσεων.
Λένε ότι θα υπάρχει μια απόκληση μείον 0,5 σε λέτε συν.
Εμείς εκτιμούμε ότι θα υπάρξει εισρωή εσόδων μεγαλύτερη. Η Κομισιόν και πριν, πρέπει να αναγνωρίσω, και παλιότερα και το MF, όλοι αυτοί διαφωνούσαν λέγοντας ότι κάποιοι που πληρώνουν τώρα θα σταματήσουν να πληρώνουν κλπ. Αυτό λοιπόν θα το δούμε. Όπως λέει και η έκθεση, το φθινόπωρο θα δούμε τα
αυτό, νούμερα. Αυτό τον αριθμό που λένε από 5,8 έως 6 δις ότι θα φτάσουν συνολικά οι προεκλογικές παροχές για το 19 και το 20, τον δέχεστε, είναι τόσο?
Καταρχήν δεν δέχομαι τον όρο προεκλογικές παροχές. Εμείς είχαμε ένα σχέδιο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο και μια στρατηγική.
Πάντως σε προεκλογικό χρόνο έγινε.
Σε προεκλογικό χρόνο, να το εξηγήσουμε αυτό. Για να πάρουμε κάποια από τα μέτρα, διότι κάποια ανακοινώθηκαν πέρυσι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Κάποια άλλα ανακοινώθηκαν το Μάιο. Γιατί 24 Απριλίου η Eurostat ανακοίνωσε τα οριστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το πλεόνασμα. Όποιος άνθρωπος θέλει να δει σοβαρά το θέμα, δεν μπορούσαν να ανακοινωθούν μέτρα με δημοσιονομική, ας πούμε, επίπτωση, αν δεν είχαμε αυτόν τον αριθμό. Εμείς είμαστε έτοιμοι, μόλις ανακοινώθηκε αυτός ο αριθμός, μετά από 1-2 σκέψεις τα αποφασίσαμε. Αλλά μένουμε σε αυτά ακριβώς διότι όλα τα άλλα μέτρα που δεν είχαν δημοσιονομική επίπτωση, όπως οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου του δικού μας, όπως η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, φυσικά δεν έγιναν την προεκλογική περίοδο. Ή το ΕΣΠΑ, ή όλη η λειτουργία. Επομένως, κατανοώ ότι η χρονική σύνδεση επιτρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η άποψη. Απευθύνομαι στους ανθρώπους που θέλουν να δουν τα πράγματα ψύχρεμα και λέω: 24 Απριλίου είχαμε τα νούμερα. Αρχές Μαΐου ανακοινώθηκαν τα μέτρα, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο σε ό,τι αφορά το παρελθόν και έχουν και μία κρυφή λογική που εγώ θα την πω, κι ας μην έχει προεκλογική, ας πούμε, απήχηση. Η Ευρώπη πάει πίσω, δηλαδή έχουμε μία επιβράδυση των ρυθμών ανάπτυξης όλη την Ευρώπη και υπάρχει μία συζήτηση ότι θα μπορούσε να μετεξελιχθεί δυστυχώς και σε πιθανώς σε νέα ύφεση. Έναντι αυτού του δεδομένου, εμείς έπρεπε και πρέπει να πάρουμε αναπτυξιακά μέτρα τα οποία να δημιουργούν ένα ανάχωμα. Είναι αυτό που μας είπε και ο ΣΑΤ την άλλη φορά που ήρθε εδώ ο κύριος Μπουρία. Κοπηλατείτε ανάποδα στο ρεύμα, αντίθετα στο ρεύμα. Άρα ζοριστείτε. Αυτό κάνουμε λοιπόν για να κρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και να τους βελτιώσουμε. Πρέπει να πάρουμε και μέτρα που να ενισχύουν εξαγωγές, να τονώνουν την εσωτερική κατανάλωση, να ενισχύουν τις επενδύσεις. Και εκεί μέσα εντάσσονται όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε.
Μάλιστα. Τώρα, με αφορμή τα μέτρα που πήρατε προεκλογικά, με αυτή την εξήγηση που δώσατε, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι και η πρώτη σας μετεκλογική συνέντευξη. Τι έφταιξε και είχαμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Είναι τα προεκλογικά μέτρα που έχουν μια λογική, όπως είπατε, αλλά δεν εκτιμήθηκε? Η αλαζονία στελεχών, η λογική του από εδώ είναι η μέρα, εκεί είναι η νύχτα, και κάτι λογικές ακόμα και μηντιακού χαρακτήρα ή επικοινωνίας που αφορούν την περασμένη δεκαετία και αυτά δεν ακουμπάνε τον κόσμο?
Λοιπόν,
γιατί είδα μια φοβική αντιμετώπιση του αποτελέσματος, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν σας βοηθάει να πάτε μπροστά τα πράγματα.
Ναι, υπήρξε ένας ευφυνδιασμός. Εγώ λοιπόν θα σας πω δύο πράγματα, διότι σε αυτό το θέμα εμείς πρέπει να ακούμε. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε την απάντηση εξ αρχής. Πρέπει να ακούσουμε εσάς, τους παρατηρητές, σχολιαστές, να ακούσουμε τον κόσμο, να μιλήσουμε με τον κόσμο. Δηλαδή δεν το θεωρώ τόσο. Είναι πολύ εύκολο να πεις: έφταξε αυτό. Ωραία. Αυτό είναι η άποψη του Α, η άποψη του Β. Άρα πρέπει να βγάλουμε συνολικά συμπεράσματα, τα οποία θα είναι οριστικά, ας πούμε, και μετά η συζήτηση αυτή, θέλω να πω, θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Η δική μου τώρα εκτίμηση είναι εξής. Ήταν αποτέλεσμα που ευνηδίασε αρνητικά, διότι είχαν διαμορφωθεί θετικότερες προσδοκίες. Όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν το θεωρώ ευκαταφρόνητο. Δεν το θεωρώ. Διότι επιβεβαιώνει το σχήμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που είτε κυβερνά είτε διεκδικεί να κυβερνά. Σήμερα κυβερνά. Κάποια στιγμή μπορεί να Και όταν δηλαδή πάψει να είναι κυβέρνηση, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι ήταν μια δύσκολη τετραετία. Εγώ λοιπόν, όταν με ρωτήσουν οι άνθρωποι που πιστεύω θα έχουν ευκαιρία και οι απλοί άνθρωποι εννοώ, εγώ το πρώτο που θα πω είναι σε τι είμαι υπερήφανος. Και μετά θα μιλήσω για ευθύνες, για ήττες, για δυναμίες. Διότι στην πολιτική κάνεις κάποια πράγματα, αν τα θεωρείς σωστά, ανεξάρτητα από το αν ο κόσμος το αναγνωρίσει ή όχι. Δεν θέλω να πω, λέει, και σε μια τέτοια αγχώδη κατάσταση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι έγιναν μερικά πράγματα στη χώρα μας αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα οποία θεωρώ ότι έχουν ιστορική διάσταση. Τώρα, αν κάποιοι έχουν άλλη άποψη, βεβαίως, σεβαστή είναι. Το ότι δηλαδή η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, για μένα αποτελεί μια εθνική κατάκτηση. Διότι μέχρι και προχθές, αν διαβάζετε τι έγραφε ο κύριος Σιμίτης.
Κύριε Αντιπρόεδρε, θα σας διακόψω μόνο για να πω μια φράση που μου είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη δεκαετία του 80. Μου είχε πει, ερμηνεύοντας ένα εκλογικό αποτέλεσμα εκείνης της περίοδου, ότι οι Έλληνες, αλλά και γενικά οι λαοί, δεν ψηφίζουν με βάση το παρελθόν,
τι έγινε, πολύ σωστό,
αλλά με βάση το μέλλον.
Πολύ σωστό. Γι' αυτό και ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές μετά τη συμφωνία των Σευρών. Αλλά
ακριβώς.
Εγώ, επειδή είμαι και πολιτικός, αλλά είμαι και πρακτικός άνθρωπος, θέλω να ξέρω πού πατάω. Δηλαδή, έχει διαφορά ως κοινωνία και ως χώρα αν πατάμε σε μία ύφεση του 7% ή αν πατάμε σε μία ανάκαμψη του 2% που θέλουμε να την κάνουμε 3, 4, 5. Άρα, το παρελθόν έχετε δίκιο μεν, αλλά επειδή εγώ πρέπει να κάνω και απολογισμό και προς τον εαυτό μου και προς τους ψηφοφόρους μου και προς την κοινωνία, λέω ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία είμαι περήφανος, και αυτά είναι το ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, δημιουργήσαμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και προς την Ευρώπη που μας έβλεπε με τα Greek Statistics και την διεφθαρμένη χώρα κλπ. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις λοιπόν για αυτό που εμείς ονομάζουμε όχι απλώς ανάκαμψη, αλλά και να χτίσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη. Από εκεί πέρα, υπάρχουν πράγματα που δεν είμαι περήφανος. Δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε αυτό το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορέσαμε να στο βαθμό που θα θέλαμε. Δεν μπορέσαμε να υπερασπιστούμε πάντα τη διαφορετικότητά μας. Κάναμε κι εμείς πράγματα που έλεγε ένας κόσμος, μα κι εσείς τα ίδια κάνετε. Άρα υπάρχουν θετικά τα οποία.
Και το ύφος τελεχών, μην διστάσετε να το πείτε. Και το ύφος ορισμένων τελεχών.
Ναι,
και δεν λοιπόν εσείς και δεν είστε μέσα σε αυτούς.
Γι' αυτό ακριβώς χτίζουμε το πρόγραμμα της νέας τετραετίας, με το οποίο θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι παρόλα αυτά. Πιστεύω ότι η κοινωνία θα αξιολογήσει ότι δεν υπάρχει άλλη δύναμη να μπορεί να αλλάξει αυτό το κράτος. Γιατί? Διότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει μικρότερο κράτος. Δεν θέλει άλλο κράτος. Γι' αυτό μιλάει. Εμείς θέλουμε άλλο κράτος που να υπηρετεί την κοινωνία, να είναι ανοιχτό στους πολίτες, να μπορεί να επιτυχάνει, ας πούμε, στόχους κοινωνικούς, αναπτυξιακούς κλπ. Επομένως, εγώ είμαι αισιόδοξος με την έννοια ότι και το έργο το οποίο κάναμε μπορώ να το υπερασπιστώ σε ό,τι αφορά την γενική του βεβαίως κατεύθυνση. Δεύτερον, υπάρχουν αδυναμίες που δεν πρέπει να τραπούμε να τις πούμε, διότι είτε οφείλονται σε δικές μας αδυναμίες και απειρίες, είτε όμως πρόκειται για τη φύση των προβλημάτων, κληρονομημένα προβλήματα δεκαετιών, και πρέπει όλοι ως κοινωνία να συζητήσουμε πώς θα τα ανατρέψουμε και πώς θα λύσουμε. Και τρίτον, έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον το οποίο είναι καλό. Δηλαδή, πατάει σε αυτό που έχουμε, μπορεί να το συνεχίσει και να το βελτιώσει και να το ολοκληρώσει ακόμη περισσότερο.
Λέει, κύριε Αντιπρόεδρε, να το μιλήσω κι εγώ με ποδοσφαιρικούς όρους. Ξεκινάμε την προεκλογική περίοδο με ένα γκολ από τα αποδυτήρια, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε μπορεί να γυρίσει το ματσάκι. Εγώ λέω τώρα σε εσάς που είστε και επικεφαλής του προγράμματος, από ό,τι διάβασα, για να το εξηγήσετε και να τα στελέχη να το κάνουν κτήμα τους και να το μεταφέρουν στον κόσμο. Θα γίνει κουβέντα μέσα σε αυτή τα στενά χρονικά περιθώρια μέχρι τις εκλογές για το πρόγραμμα? Υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό? Υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί ένα αφήγημα? Γιατί δεν πολύ κατάλαβα από τον Πρωθυπουργό, από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ότι είναι ακόμα ξεκάθαρο.
Κατά τη γνώμη υπάρχει, και να εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ το θέμα αυτό. Έχουμε δύο στιγμές, έχουμε δύο παιχνίδια στην ουσία. Δηλαδή, υπήρξε η εκλογική μάχη των ευρωεκλογών που έδωσε τα μηνύματά της, τα οποία επαναλαμβάνω είναι προς μελέτη αυτά τα μηνύματα. Είναι δηλαδή απόρριψη του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ψήφος προειδοποίησης, προσέξτε διότι θέλω να δω κάποια πράγματα να γίνονται, πώς τώρα δεν κάνετε, θα το δούμε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει τον γκολ που λέτε από τα αποδυτήρια, το οποίο είναι η λεγόμενη παράσταση νίκης. Και αυτό το οποίο υπονοούν όσοι το λένε αυτό είναι ότι ένας κόσμος πάει πάντα με τον νικητή. Ο δικός μου τώρα ισχυρισμός είναι, πρώτον, αυτός ο κόσμος στην Ελλάδα πια δεν είναι τόσο πολλής όσο παλιά. Και ένας λόγος είναι ότι αντικειμενικοποιήσαμε τις διαδικασίες και δεν υπάρχει χώρος εύκολα για ρουσφέτη όπως παλιά. Δεν λέω ότι δεν θα γίνονται, Έτσι, αν έρθει κάποιος μπορεί να τα ξυλώσει όλα αυτά που κάνανε εσύ. Αλλά θέλω να πω, αυτό το μέγεθος υπάρχει, το αναγνωρίζω, δεν είναι καθοριστικό. Το δεύτερο τώρα είναι ότι αν υπάρχει ένας χώρος ο οποίος να το ανέφικτο, το φαινομενικά ανέφικτο να γίνεται εφικτό, αυτός ο χώρος είναι το ποδόσφαιρο που είπατε και η πολιτική. Άρα θεωρώ ότι εμείς θα δώσουμε ένα ωραίο αγώνα. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι περισσότεροι που δίνουμε μια ζωή μας αγώνες χωρίς να προσδοκούμε την άμεση έτσι επιβράβευση. Αυτή τη φορά έχουμε την πολυτέλεια να ξεκινάμε από το 24 και όχι από το 4 όπως ξεκινούσαμε κάποτε.
Τώρα, πώς είδατε τις τελευταίες εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής με την αποχώρηση Βενιζέλου και τι επίπτωση πιστεύετε ότι θα έχουν αυτές οι εξελίξεις στο εκλογικό αποτέλεσμα, μπορεί να ευνοήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
Τις παρακολουθούμε από μία απόσταση, νομίζω, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που επί της ουσίας είχαμε να πούμε, θα μου επιτρέψει να επικαλεστώ το δικό μου χαιρετισμό στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τότε. Η θέση μας είναι γνωστή και διαμορφωμένη ιστορικά, ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε στόχο, ούτε έχουμε στόχο, τη μονοκομματική κυβέρνηση. Η ιδέα μας ήταν ένας αστερισμός δυνάμεων, συγκροτούν ένα συνασπισμό και να συγκροτεί τη χώρα. Και οπωσδήποτε θα χαιρόμαστε αν εξ αρχής υπήρχε ένα ΠΑΣΟΚ, ας το πω έτσι, ένα κόμμα το οποίο να μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Ο λόγος που συνεργαστήκαμε με τους ΤΑΝΕΛ και νομίζω ότι πέτυχε η συνεργασία στο πρώτο της ημέρας, ο επίλογος δεν ήταν καλός, ήταν διότι με το σχετισμό δυνάμεων που προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου δεν υπήρχαν δυνατότητα άλλων συνεργασιών. Άρα προσβλέπουμε σε ένα μέλλον όπου ο κοινωνικός χώρος που θέλει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ θα αντιστοιχηθεί με την πολιτική του. Εννοώντας ότι ο κοινωνικός αυτός χώρος θέλει κοινωνικό κράτος, θέλει δίκαιη ανάπτυξη, θέλει βιώσιμη ανάπτυξη και δεν βλέπω άλλη δύναμη σήμερα που να μπορεί να εκφράσει και να αγωνιστεί για αυτούς τους στόχους πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δραγασάκη. Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε.